responses.
Atam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ سورة الروم داغی ترین باب ترقیو پوری چلی در فدی کی آخری تری اقلی دلائل سلور اقلی دلائل و اقلی پا دعوی او پا توحید بانے او ورسرہ ورسرہ تقریف ورکو منکرینو تا او ترغیب قرآن کا تشریع مبلغ و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دلائل ختم شیو مس کی تشریع وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چدر توحید دا مسئلہ فاقم وجہ کلی دین القیم فاقم وجہ کلی دین حنیفہ دا مسئلہ و بیان ہے خدا سے زدیان خلق ہم شترے دا عزت دا وجنا دا دے حق مسئلے نے زان کنکڑے زان یو کنکڑے رے مثال دا مڑو او دا کنو گنتے رے او دا رندو گنتے رے لگا سنگ چھ مڑے نوری سنگ چھوڑ نوری سنگ چھوڑو نینی نو دے دے خود زد دا وجنا نا اوری او نوی البتہ ستا خبرہ ستا دعوت دا دین فیدا غستن کے باہم خلقی یومنو بی آیاتنا لالا پایاتون سے یقین کو لری غارہ و تیگیو چیز دین آغا تا فائدہ نور بی اور بی تفریق پر کرے دا آخرت یرا سیدی خنم نمانی دا مسارا و چکرہ قیامت چی بیا وزی قسمون اکی چی ما دوی سو غیر سا اللہ مجھے دیر لگ وقت را کرے کو وقت دیر ہوئے نمون با دا ایمانم من ریو دا مسلمم من ریو دا ای پا قول ما دی با حق پرست رجو کی وقال اللذین اوتو العلم والیمان لقد لبستم فی کتاب اللہ الى یوم البعث فہارا یوم البعث ولیکنکم کنتم لا تعلمون حق پرست و توی علماء و توی معاہدی چیز توی رمو وطر ایمان وطر دروغ وائے تاکل اللہ پا کمر در کرو کافی عمرو تروت پا قیامت پوری عمرو ترمر کا پوری عمرو پا دیکھے تاس ایمان ایز دکھول شو دا کافی او خبرہ سنداؤ ولیکنکم کنتم لا تعلمون تاس او کان نکویو چنم کویو نو دن کویو لگا پارا تیر وقت میس نرے او بیا پتہ ہو رہا ددی ظالمانو تدی دا معذرت او بانی فائدہ منور کئی بدی من اخلاقی کی چی اللہ دنوں خبر یا ما سر وقنو ما ذکر قرآن تنونا ذکر ما ایمان نزانو خبر کرے فیوم ایز اللہ ینفعو اللذین ازولہو معذرتو ہم ظالمانو کا فدہ ورد دلی بانی دابا سفائدہ ورنی کی بدی بخلاص نشی ورامی استعطبون اونم دلی ملامتیا قبولشی زان تا بڑیر ملامت ہوئی ملامتیا نقم دی یا وراهم یستعقبون نبا دا دین طلب دا تویوشی نبا دا دین طلب دا رضوشی نبا تی اللہ راجیشی نبا توبہ قبلیگی او نبا تطوری چیزا ما توبو باسے ما پشے نبا دی اس ولقص ضربنا لناس تی هذا القرآن کی ترغیب دا قرآن تا سرد بجر چیزا اللہ دا کتاب اگر سبالا با قیامت کی دا ارمان افسوس کوئے بیادا پانی دا ارمانونا دا حضرون فکار نرائی ننن دا اللہ کتاب شتا وقت ترے چی سبا دا ارمان افسوس کے ننن مقارا ولقد يقينا ضربنا للناس منگا بیان کری خلق دتی هذا القرآن پدے قرآن کے من کل مثل ہر قسم واعظنا نصیتنا مثل فمانا دواعظ او نصیت پدے قرآن کی ہر قسم واعظ او نصیت شتا نن مقرق فائدت واعظ موجود امک کے سرے تعلق دو اوزر نقبلی گیا خیرت کے بیا او نوزر بزائل کے دو طریقہ و طریقہ صدا دا اللہ کتاب ننشتا تم یہ اللہ کتاب لات کے راوارا کام پہ کوئی کا سبانہ و بیادہ و ضرور نکے مثل وعظ دوئی مثل اغس طویلی کی چھ بائی کے زجر و تقویر بھی مثال نور کے بیان شیوی بشارت نور کے بیان شیوی بس اغاستان ازان دا مانے وعظ انہیں سیت مثل پڑے رو مانو رائز دل تیلا کا مراد وَلَقَدْ يَقِنًا ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ مُنْ بَيَانْ كُلِدِي لِلنَّاسِ خَلْقُ تَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ پڑے قرآن کی من کل مثل آر کسم وار اور کسم نسیت وَلَئِنْ جَيْتَهُمْ او خچر اتراس لو کی دیتا بے آیتن پار کسم دلیل نُلَيُ قُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَخَا وَيَهُمُنْتِينَ ان انتو نیتا الا مبطلون مگر باطل پر خود دیدانا سا دیان دی دانا با ایمان دی چی دیوانی دالا دا کتاب و دائی دا خبر اثر نکی اولتا چی ورطا بیان چی مرا ویدا تا تو غلطا وائی غلط پلی او اولتا تا تا ویدا غلط تو گمرائی گمرا با پلی اولتا با اپرس تا گمرا وی دا سرک ندارن سوا دا زمانا کی موسم دا سوک چی ورطا دین وی حق وی ویندا گمرا ہن دی نئی خلق پیدا شوی نئی مسئلے کے نئی دین بیان ہے او پلا با غریب لکر امام نوری پلا با قبیدی نئی کفر شرکیہ با بلاد سیاختی گمراہ با پلی او حق پرس و دائی تاوی دا گمراہی دا نئی خلق دا نئی مسئلے کذالکا دا کاف پا مانا دا لام دے لذالک دولی دا چکی چیہ کاف تنکی ولتا دا حق پرس و دائی مخالفت کی اتا باتن پرس کوئی وہی کذارک اے لذارک پتی وجہ کذارک اے پتی وجہ چیز با اللہ ہو پتی وجہ چیز با اللہ محر لگے اللہ لا قلوب اللذین پرزون اللہ کسانو لائے لہونے چی نپوئی بحق چی بحق نپوئی گے وزدی بھی زد کئی اونٹر اپل کمرائے سرہ سرہ حق پرستا ایتا غلط وہی کمرائے نالاوی زد کسا کمور ہوا بس بڑی خاشی ہے زمانی مہر لئی مہر دعوی جباریت بیا زمانی حق خبر آسر نکے فاسبر انواز اللہ حق سورت ختمی نتسری بیا آخر کی روڑی در تسری بیا نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا تسری بیا پدے آخر کی اور دی سورت کی وجیبہ کار رہے دی صورت کے دا خواہ پاڑے را روڑے دا خیال فادان یڑے را داخلی کڑی سر نگو رہے مضمونی را روان کڑے دا دا تی صورت تے سر نگوی چی مطلع سوکرے والا توحید نو دا آیت نمبر سترہ نگوی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَوْ لَحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيٌّ وَحِينَ تُظْهِرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَرَغَيْرَ ولی سورت کی دعوی فتح و نصرت زور کو نو دا فتح و نصرت چی اللہ ورکی دا پا کم مطلع ورکی وی فَسُبْحَانَ اللَّهِ دا فتح و نصرت چی ملاوی نو دا پی تفریق ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ دا ینصر من یشا کر مطالقو یوم ایدی افرح المومنون بنصر اللہ ینصر من یشا نفا سبحان اللہ دا اللہ فتح وار اللہ فتح وار کی نفا سبحان اللہ دا اللہ توحید و پاکی بوئے بیا مکی چلاشی نوائیت نمبر تیس کی بیا ہوئی فا آخیم وجہ کلی دین حنیفہ فطرت اللہ فطرنا سالیہا دا اللہ توحید بموئے نفا آخیم وجہ کلی دین حنیفہ الدین حنیف آواب مثلا توحید و غدین حنیف باندے بکلا کو سے
کلک کو چلا بلا اللہ امداد رہی او پدی با خلق ہم برابر ہے او خلق ہم تیر خلق ہے نبیا پاپاون آیات کے وی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَى اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ دا مسئلہ توحید و بیان ہے پدی با خلق لکے گے فَاقِمْ نُدَارًا فَسُبْحَانَ اللَّهِ نُفَاقِمْ نبیا وردتی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى دا مسئلہ و بیان ہے خدا سے خلق اشتا کیا با ستا پلی دعوت اور ستا پلی مسئلہ بیان ہے لبانی پہلے اثر نکی دیان فا پہلوے فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَاقِمْ وَجَكَرِ الدِّينِ حَنِیفًا تریاجت کے لیے آئے فَاقِمْ وَجَكَرِ الدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَوْلِ عَيَاتِ الْيَوْمُنْ لَا مَرَدَّ نبیات فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى مسئلہ و بیانے کو تدیان مشتا ای بنو بھئی نو چی صورت ختمو تدریب کی نبیات فاش بیر نیمانی نصبہ ساو ساکار رسبہی او در صورت فرق سر برگی سر کی ویلیو فتح نصرت دا اللہ فلاس کے دے فتح نصرت دا اللہ در گئی خو فتح نصرت دا فارد لگی انتظار دوا یک دم نرے لیکن انتظار ہے ذکر وہی فرس بے دا خاتہ نصرت پر آجین سواق پر ہوائی سر مدب سواق پر ہوائی نو فرس بے نواز اللہ شاہ فرس بے پس سواق کو ان نواز اللہ بے شک وعددہ نصرت دا اللہ کی امداد پر آجین ینصر و یشا نصرت بکی حق ان دا اللہ وعددہ نصرت حق را ولا یتخف فرنکا او پریشان دینی کی تالرہ بے حمد دینی کی تالرہ لذین آتسان لا یوقنون چی یقین نسادی لا یتخفن لکا ویلکی گی پریشان کی دوتا بے حمد کی دوتا دان بے صبر کی دوتا تکلیفون براجی پر دیلال ریحب مسرید دی دعوت ہو دخل کو بجر دی دخل کو تکلیفون ولا یتخفن لکا پریشان دینی کی تالرہ بے صبر دینی کی تالرہ بے حمد دینی کی تالرہ لذینا دسان لائیو قنون چیتین نسازی اتنا دزوی دا مخالفت لذیدہ نمانل لذیدہ عزت و عناد دا ستا چرتا بے صبر نگی یا تا بے حمد نگی پر ارادہ پر عمل پر ندے چرتا دزیدہ رویہ اور ادھے عمل تا پہ حمد نہیں کی تا چکم ارادہ کرے گا دا خلق دا اصلاح دا معاشرے دا اصلاح دا خلق دا عقیدو دا اصلاح نا سینا دا آئینا بے حمد نش ویچے پرید امان نیو اللہ بیانو دل دائی تو ہوئی نبی علیہ السلام تے موت آتا ہوئی مثلا بیانے مخالفت تو کلا جی کلا سرے مرد پرید آتی ہم نے مئی اللہ وینا فرائت الولایت تا فنک اللذین لا یوزنون کم خلق چی یقین نلری لذیدہ رویہ لذیدہ مخالفت لذیدہ مقابلہ دا رضا بے حمد دنی کی چی تقبل عمل او خبر ارادہ او خبر دعوت او کار کرے نرے نا بل بروا بنا سا دے خبر کار با جاری سا دے دعوت با نبرے دے دا مسئلہ و بیانے فریم بس سب آگئے آخر فتح مصرف اللہ پر تعالی در گئی سورت کے سورت والی پر سورت کے بشارت کو مومنان ہوتا ہے مفت کا